16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dan.
Zbog nedostatka kvoruma otkazana hitna sjednica predstavničkog doma Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac naglasio da je nedolazak većine poslanika loša poruka za BiH.
U Banja Luci u toku vanredna sjednica nadzornog odbora preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske na kojoj se odlučuje o ostavkama rukovodstva kompanije.
Predsjednik Dodika danas u Zvorniku na sastanku s poslovodstvom Birča.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske za podsticanje zapošljavanja obezbedio 15 miliona maraka.
Večeras se revanš utakmice finala play-offa šampionata Bosne i Hercegovine za odbojkaše i odbojkašice.
U Srpskoj sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra, u Banja Luci sada 24 stepena. Hitna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, koja je bila zakazana za danas, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Sjednica je sazvana na inicijativu poslaničkog kluba SNSD-a i na njoj je trebalo da se raspravlja o ratno-huškačkim izjavama predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića u vezi sa proizvodnjom naoružanja u fabrikama namjenske industrije na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Izvještava Radan Škipin.
Od 42 poslanika predstavničkog doma parlamenta BiH pozivu na sjednicu se odazvalo samo 11 poslanika i to iz SNSD-a, SDS-a, NDP-a i HDZ-a BiH. Na sjednicu nisu došli poslanici DNS-a, SDA, SBB-a, SDP-a, Nezavisnog bloka, DF-a i svih ostalih manjinskih stranaka iz Federacije BiH. Ni članovi predsjedništva BiH nisu se odazvali pozivu. Mada zamjenik predsjedavajućeg ovog doma Mladen Bosić kaže da je poziv uredno upućen, srpski član predsjedništva Mladen Ivanić tvrdi da zvaničnog poziva nije ni bilo. Ističe da je na jučerašnjoj sjednici predsjedništva tražio da se razgovara o ovoj temi, ali da među članovima kolektivnog šefa države nije bilo saglasnosti za taj razgovor. Ignorisanje poziva za raspravu o Izetbegovićevim izjavama o naoružavanju među poslanicima koji su došli na sjednicu tumači se kao stvarno pokazivanje jedinstvenog koncepta stranaka sa sjedištem u Sarajevu. Oni se tako brzo homogenizuju kada je riječ o nacionalnim bošnjačkim pitanjima i interesima, smatraju ovi poslanici. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a Saša Košarac naglašava da je nedolazak većine poslanika loša poruka za Bosnu i Hercegovinu.
Smatramo da su Izetbegovići svi oni koji su namjerno opstruisali održavanje današnje posebne sjednice poslali poruku da nisu za institucionalni dijalog o važnim pitanjima u ovoj zemlji. Mi želimo da ponovimo naš stav i da upozorimo da Izetbegovići izjave zbog kojih smo tražili ovu sjednicu smatramo ratno prezirajućim, zapaljivim, štetnim i opasnim. Po mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, ali definitivno i u cijelom regionu.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a pročitao je na preskonferenciji zaključke koje je taj klub namjeravao da predloži predstavničkom domu na usvajanje i koje će podnijeti na narednoj sjednici tog doma. Riječ je prvenstveno o osudi učestalih ratno-huškačkih izjava člana predstavništva BiH Bakira Izetbegovića i pozivu svim političarima u BiH da se uzdrže od takvih izjava. Od Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH bit će zatraženo da u roku od 30 dana dostave podatke o vrsti i količini naoružanja koje se proizvodi u fabrikama namjenske proizvodnje u Federaciji BiH, o naoružanju koje je prodato van granica BiH, kao i sudbini naoružanja i municije koji nisu prodati inostranim kupcima. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Mladen Bosić na cijelu priču o naoružavanju ima odgovor da se predizborna kampanja zahuktala.
Po mom mišljenju ovdje duvaju predizborni vjetrovi i ovo što se dešava u parlamentu Bosne i Hercegovine je očito zauzimanje pozicija za naredne izbore. Očekujem da će ovakvih inicijativa biti još.
Ratno-huškačke izjave Bakira Izetbegovića su nadasve bezbjednosno pitanje i nije mi jasno zašto su poslanici ignorisali raspravu i održavanje sjednice, upitala je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Borjana Krišto.
Pa sve ove izjave koje sam čula u posljednje vrijeme su itekako opasne. jedni prijete mitraljezima, drugi ratom, treći naoružanjem i vojnom opremom, a znamo šta je zakon o naoružanju i vojne opreme kazao.
Poslanici stranke Demokratske akcije nisu došli na sjednicu jer smatraju da je ona nepotrebna, kazao je šef poslaničkog kluba Amir Fazlić, opravdavajući svog stranačkog lidera i njegove raspirujuće izjave o naoružavanju.
Izjava predsjednika Izetbegovića je jedna normalna izjava predsjednika, člana predsjedništva o rezultatima namjenske industrije i nikako nije imala za cilj nikakve prijetnje.
Nasuprot zahtjevu SNSD-a za održavanje današnje sjednice zbog ratno-huškačkih izjava Bakira Izetbegovića, grupa poslanika iz nezavisnog bloka SDP-a, SBB-a i ASDA zatražila je sazivanje hitnije sjednice predstavničkog doma na kojoj bi se razmatrao privremeni izvještaj Europske komisije za 2018. godinu.
Udruženje Patriotska liga iz Sarajeva podržalo je aktivnosti bošnjačkog člana Bakira Izetbegovića u pogledu razvijanja namjenske industrije u Federaciji BiH.
S tim u vezi podržavamo predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i čelnike Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu razvijanja namjenske industrije u Federaciji BiH, posebno sa aspekta jačanja odbrambene moći države, navodi se na kraju saopštenja.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se saopštenjem povodom posljednjih ratno-huškačkih izjava.
Spominjanje rata ili aludiranje na rat je neprihvatljivo. Pozivi na naoružavanje ili prijetnje oružjem su opasne i ne treba da budu dio javnog govora. Jasno i glasno pozivamo političke vođe da se suzdrže od davanja ovakvih štetnih izjava. Navedeno je iz Kancelarije za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, prenio je N1.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Banja Luci je u toku vanredna sjednica nadzornog odbora preduzeća Elektroprivrede Republike Srpske na kojoj će biti razmatrana kadrovska pitanja i moguće ostavke rukovodstva kompanije. O razlozima za podnošenje ostavki danas je govorila i predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Zbog gubitaka u poslovanju, što je već tradicionalno, dakle, naše opredjeljenje kad imate gubitke za koje ne možete da nađete za svaki od njih, dakle, realno ili objektivno objašnjenje, onda se to dešava. Imali smo takve situacije od zdravstvenih ustanova pa nadalje, bit će toga još.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarat će danas sa rukovodstvom i predstavnicima sindikata Alumine. O detaljima i zaključcima sa ovog sastanka više pojedinosti imat ćemo u našim narednim emisijama. A predsjednica vlade Željka Cvijanović najavila je da će ove jeseni sa aerodroma Banja Luka biti uspostavljeni letovi na dvije vrlo važne evropske destinacije, navodeći da su razgovori o tome sa aviokompanijama već zaključeni.
Cvijanovićeva je rekla da sada o tome ne može iznositi detalje i da će aviokompanija s kojom će biti uspostavljena saradnja o svemu obavijestiti javnost u narednih 7 do 15 dana. Nakon uspostavljanja tih letova očekuje se još jedan broj linija, što će biti pozitivna i dobra priča. Zahvalna sam što smo sve ove godine uspjeli da održimo liniju Beograd-Banja Luka, koja je bila izuzetno važna u vrijeme kada se s našeg aerodroma nije letjelo, i ta će linija ostati i dalje, navela je Cvijanovićeva.
Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske usvojio je operativni plan programa zapošljavanja za ovu godinu. Planirano je 6 programa zapošljavanja, a za njih će biti izdvojeno 14 miliona 700.000 maraka. Programi će danas biti objavljeni na web stranici Zavoda za zapošljavanje, a u ponedjeljak i u Glasu Srpske, informiše Zorana Marković.
Planirano je da posredstvom ovih projekata bude zaposleno nešto više od 4000 lica. I za ovu godinu to su projekti Zajedno do posla, zapošljavanje pripravnika, samozapošljavanje, zapošljavanje Roma, obuke, prekvalifikacije i kvalifikacije. Novi projekat je zapošljavanje u privredi putem isplate podsticaja, rekao je direktor Zavoda za zapošljavanje Miroslav Vujičić.
Namjera nam je da kroz ovaj projekat za koji smo planirali 5 miliona konvertibilnih maraka regresiramo doprinose za sve poslodavce u realnom sektoru koji su zaposlili radnike u 2017. godini.
Vlada je prema strateškim dokumentima akcenat stavila na nova radna mjesta u realnom sektoru, naglasio je resorni ministar Milenko Savanović.
uslovi za poslodavce prvi da mora imati likvidnu firmu, dakle da mora imati plaćene obaveze prema državi i naravno da koliko zaposle ljudi toliko će moći aplicirati na povrat doprinosa i poreza po radnicima, ako zaposli 5 radnika i ako dostavi poresku uvjerenje da je platio doprinose i poreze za tih 5 ljudi, tada će mu biti vraćena sredstva iz ovoga fonda.
Poslovna zajednica smatra da je riječ o dobrim projektima koji će omogućiti da bude povećan broj zaposlenih. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić nije siguran da će sva sredstva biti iskorištena.
Jer su kriterijumi ono za što smo se i mi zalagali ispred Unije udruženja poslodavaca da budu zaista dosta oštri i da nema nikakvih špekulacija, da ta sredstva može koristiti samo onaj poslodavac koji će stvarno zapošljavati nove radnike, što u potpunosti u proteklom periodu nije bilo.
Savez sindikata podržao je strategiju zapošljavanja prvenstveno zbog sredstava za zapošljavanje u realnom sektoru, ali isto tako traže i zaštitu radnika, ističe predsjednica sindikata Ranka Mišić.
Od Vlade Republike Srpske očekujemo da u ovom trenutku budu snažna podrška prije svega radnicima u realnom sektoru i da dođemo do nekih ključnih dokumenata koji će biti obavezujući za sve poslodavce u Republici Srpskoj, jer ne smijemo zaboraviti da je ovo plaćanje radnika u realnom sektoru od strane Vlade Republike Srpske. Znači, poslodavac isplaćuje samo neto platu.
Konkurs će trajati 30 dana, a za neke projekte i duže, dok planirana sredstva ne budu utrošena.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske učestvuje u svim važnim odlukama, a dijalog predstavnika u ovom tijelu je na zadovoljavajućem nivou. Poručeno je danas nakon sastanka predstavnika ovog savjeta sa istoimenim savjetom iz Grčke, kojeg je predvodio predsjednik Jorgos Vernikos. Predsjednica vlade Željka Cvijanović upoznala je goste iz Grčke da je Ekonomsko-socijalni savjet aktivno učestvovao i zajednički radio na kreiranju programa ekonomskih reformi. Sastanku u Banja Luci prisustvovali su i ministri u vladi Republike Srpske. Opširnije Nenad Stupar.
Ekonomsko-socijalni savjet predstavlja snažan instrument u rukama socijalnih partnera u kreiranju, dogovaranju i definisanju pitanja koja su značajna za jačanje privredne slike i ekonomsko-socijalne sfere u Srpskoj, izjavila je premijerka Željka Cvijanović. Upoznala je predstavnike savjeta iz Grčke da vlada u kontinuitetu pomaže zapošljavanja, da je u prošloj godini zabilježena rekordna zaposlenost. Premašen je broj od 263.000, a stabilan ekonomski rast ostaje prioritet.
Čak 16. godine imali najveći rast u odnosu na sve zemlje u okruženju, pa potom, dakle, i činjenicu da smo prošle godine došli do nekih rekordnih pokazatelja kad je u pitanju pokrivenost uvoza izvozom, kad je u pitanju broj zaposlenih. Dakle, sve su to stvari koje ne može uraditi ni jedna vlada ukoliko nema, dakle, pomoć ili podršku socijalnih partnera. Iz tog razloga ja jesam zahvalna za ono što smo zajedno postigli.
Grčka stabilizuje stanje, a vidljiv je oporavak nakon ekonomske krize koja je zahvatila ovu zemlju. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta Jorgos Vernikos ističe da i dalje treba razgovarati na temu nezaposlenosti i jednakosti građana.
Stvari nisu lagane, ali vjerujemo samo i jednim odgovornim društvenim razgovorom možemo da riješimo probleme. Moramo da imamo veoma odgovorne demokratske političare kao i građane. Nastavit ćemo našu saradnju, kao i razmjenu informacija, tehnike, kako bi mogli da riješimo velike probleme demokratije, razvoja, kao i društvenog učešća.
Predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske Dragutin Škrebić ukazao je da poslodavci i sindikat treba da postignu dogovor o opštem kolektivnom ugovoru, te da postoje nesuglasice kada je u pitanju zakon o radu. Dodao je ipak da se dijalogom dolazi do rješenja, a sve sa ciljem jačanja privrede Srpske.
S nama su danas i naši ministri koji će pokušati da dogovore i neke sastanke vezano za razvoj privrede, eventualni ulaganja grčke vlade u naše prostore ovdje.
Razmjenom iskustava sa grčkim kolegama zadovoljna je predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Kako da jačamo naše kapacitete, kako da naučimo kako se nositi sa krizom, sa izazovom, kako rješavati i kako doći u stvari do rješenja koje će činiti korak naprijed, prije svega za radnike, a onda za cjelokupno društvo.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović, odgovarajući na pitanje novinara, naglasila je da je stanje u budžetu više nego zadovoljavajuće, te da će prijedlog rebalansa budžeta biti upućen u parlamentarnu proceduru polovinom maja, čime će se otvoriti prostor za realizaciju nekoliko strateških projekata. Cvijanovićeva je podsjetila, kada su u pitanju financije, da nisu povučena sredstva od klirinškog duga, osim 5 miliona maraka, za pomoć poljoprivrednicima nakon suše prošle godine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Svečana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi trebalo da se obrati predsjednica Savjeta Federacije Federalne skupštine Rusije Valentina Matvijenko, bit će održana u utorak.
Povodom 22. aprila, Dana grada Banja Luka, gradonačelnik Igor Radojičić priredio prijem za predstavnike civilnog sektora, medija, sportskog i kulturnog života grada. Svečana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi poslanicima trebalo da se obrati predsjednica Ruskog savjeta Federacije Valentina Matvijenko, biće održana u utorak 24. aprila u 13:50, odlučuje danas Skupštinski kolegijum. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da im je velika čast što će najviši zakonodavni dom Srpske posjetiti Matvijenkova. Opširni je Darko Šavija.
Kolegijum Narodne skupštine jednoglasno je prihvatio da ugosti visoku zvaničnicu predsjednicu Ruskog savjeta Federacije Valentinu Matvijenko, rekao je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Na svečanu sjednicu Narodne skupštine, pored uobičajeno prisutnih, bit će pozvani svi delegati iz Republike Srpske u parlamentu Bosne i Hercegovine u jednom i drugom domu. Biće pozvani svi predsjednici političkih stranaka koje su učestvovali na izbore i imaju svoje poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a sjedište im je u Republici Srpskoj, i ostali predstavnici institucija Republike Srpske.
Kada je riječ o bezbjednosnim mjerama tokom dolaska ruske delegacije, Čubrilović je rekao da su svi bezbjednosni detalji usaglašeni sa ruskom stranom.
Nema ništa posebno, uobičajeno bezbjednosne provjere se rade i bezbjednost prostora na kome će se boraviti ruska delegacija. Moram, ne znam, jesam rekao, ruska delegacija je brojna, oko 30 ljudi je u samoj delegaciji. Prije toga, prije samog obraćanja, mi ćemo imati ovdje zvanični sastanak.
Valentina Matvijenko se na funkciji predsjednika Savjeta Federacije nalazi od septembra 2011. godine. Prije toga vršila je dužnost gubernatora Sankt Peterburga, kao i funkciju zamjenika predsjednika vlade Ruske Federacije i stalni je član Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije. Matvijenkova će se dan prije dolaska u Banja Luku obratiti Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je kolegijom parlamenta prihvatio informaciju predsjednika PDP-a Branislava Borenovića da je u toku prikupljanje potpisa za održavanje posebne sjednice posvećene bezbjednosti u Banja Luci i slučaju tragično stradalog mladića Davida Dragičevića.
Predsjednik PDP-a obavijestio nas je tokom kolegijuma da prikupljaju potpise narodnih poslanika kako bi uputili zahtjev za održavanje posebne sjednice. Prema toj inicijativi odnosit ćemo se u skladu s poslovnikom, rekao je Čubrilović.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Porodice 8 vojnika i rezervista Jugoslovenske narodne armije, koji su ubijeni 22. aprila 1992. godine u Velikom parku u Sarajevu, položile su vijenac na mjestu njihove likvidacije. Njihov dolazak obezbjeđivale su jake policijske snage. Nakon 26 godina od zločina pronađeni su djelimični posmrtni ostaci samo dvojice ubijenih srpskih zarobljenika. Pred sudom BiH u toku je proces u kojem su 4 lica optužena za zločin u Velikom parku. Ubistvo zarobljenih vojnika Jugoslovenske narodne armije prvi je masovni zločin nad Srbima u Sarajevu, zbog čega je taj datum ozvaničen kao dan nestalih Srba Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije. Nevenka Đukanović, supruga ubijenog Stevana Đukanovića, i Nada Kovačević, sestra ubijenog Vlajke Golubovića.
Nakon 26 godina da mi dolazimo na ovo mjesto zločina da nas prati pet blindiranih auta pod ratnom spremom, isto kao da smo mi došli ovdje da poubijamo ovaj narod. Ovo je tužno i žalosno. Vjerujte da mi uopšte nemamo nade da će se ta istina doznat, a tijela da nađemo, to je apsurdno i pričati o tom.
Majka umrla pre godinu tuge, nije dočekala ni da, ko zna da li ćemo im nikada dočekati da ga sahranimo dostojanstveno.
U nastavku emisije Region i svijet, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da ne bi više pridavala pažnju onome što je lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj uradio tokom boravka delegacije Hrvatskog sabora u Beogradu i da očekuje da posjeta predstavnika Hrvatskog parlamenta bude nastavljena.
Ona je rekla novinarima da je zvanični Beograd najoštrije osudio taj incident i ocijenila da cijeli slučaj postaje sve bizarniji. Predsjednica vlade Srbije očekuje da hrvatska delegacija nastavi prekinutu posjetu Beogradu.
Sjeverna i Južna Koreja otvorile su direktnu telefonsku vruću liniju između lidera dvije zemlje uoči njihovog samita sljedeće sedmice, saopšteno je iz predsjedničke kancelarije u Seulu. Telefonska linija testirana je danas i omogućava razgovor između kancelarija južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina i sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una.
Njih dvojica trebalo bi da se sastanu u petak 27. aprila u graničnom selu Panmunjom. To će biti tek treći susret lidera dvije susjedne zemlje, prenijela agencija DPA. A Moon se nada da će pokrenuti pitanje denuklearizacije sa Kimom i da će biti razgovarano o zamjeni sadašnjeg sporazuma o prekidu vatre između dvije Koreje trajnim mirovnim sporazumom. Dvije države su u tehničkom smislu još u ratu.
Povodom 22. aprila, dana grada Banja Luka, gradonačelnik Igor Radojičić organizovao je danas prijem za predstavnike civilnog sektora, medija, sportskog i kulturnog života grada i istakao najznačajnije projekte koji su planirani za naredni period. U najvećem gradu Republike Srpske najviše će biti urađeno u oblasti saobraćajne infrastrukture, a predviđena je i sanacija višeškolskih objekata.
Građani kažu da su gužve u saobraćaju, moraju biti da bi sutra bile bolje naše saobraćajnice i da bismo ove godine uradili jako puno posla na olakšanju saobraćaja u našem gradu. Potim podrazumijevam jedan novi most, 6 kružnih saobraćajnica, niz poslova na drugim saobraćajnicama, većim i manjim i trotoarima. Radove na barem 12 osnovnih i jedno 3 srednje škole, sufinansiranje ili finansiranje rekonstrukcija. Radimo na 3 nova vrtića, jednoj sportskoj dvorani i nizu drugih projekata. Za dan grada koncipirano je oko 40 dana događaja sportskih, kulturnih, zabavnih, gastro, otvorenih, manjih izložbi i pozivamo građane da pogledaju program Proljeća u Banja Luci koji traje negdje do otprilike 25. maja i da nađu ono što im je interesantno.
U Banja Luci je danas održana svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina Arhiva Republike Srpske. Ova državna institucija, koja predstavlja ličnu kartu Republike Srpske, čuva blizu 900 fondova i zbirki od neprocjenjivog značaja. Opširnije u prilogu Mirjane Grabiš.
Arhiv Republike Srpske osnovan je 1953. godine kao arhiv grada Banja Luka, a 56. prerastao u Sreski arhiv Banja Luka. Razvoj arhivske službe doveo je 1963. godine do osnivanja regionalne ustanove pod nazivom Arhiv Bosanske Krajine. Zakonom o ministarstvima 1993. godine osnovan je Arhiv Republike Srpske sa sjedištem u Banja Luci. Direktor Bojan Stojnić kaže da ova institucija čuva građu od 17. vijeka do danas.
To je možda i zbirka orientalnih rukopisa koju mi njegujemo. Ona je 17. vijeka pisana osmansko-turskim jezikom, arapskim pismom. Tu su i arhivski fondovi i arhivske jedinice iz perioda Austro-Ugarske. Svakako najznačajniji fondovi koje mi čuvamo su iz perioda Kraljevine Jugoslavije, ali je najbogatije ono iz perioda socijalizma.
Nekadašnji direktor arhiva Bosanske Krajine i prvi direktor arhiva Republike Srpske Nebojša Radmanović kaže da je riječ o jednoj od važnijih državnih institucija, ali institucija iz oblasti kulture.
Dakle, bavi se i onom državnom regulativom i zaštitom arhivske građe, što je državni posao, ali kao što vidite ima brojne publikacije i izložbe, što je ona prava njegova djelatnost kulturna.
Nakon svečane akademije u Kulturnom centru Banski dvor otvorena je izložba arhivskih dokumenata Arhivsko blago Republike Srpske.
I dalje smo u Banja Luci. U Banja Luci se održava 12. festival poezije Dječje carstvo pod pokroviteljstvom Ministarstva lokalne uprave i samouprave Republike Srpske. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba inostranih umjetničkih djela. Pripremila Radmila Karanović.
Organizator festivala Slobodan Stošić istakao je da je Dječje carstvo najveći regionalni festival dječje poezije, te da je ove godine više od 4500 djece poslalo 6500 radova i da je izabrano 80 najboljih iz svih zemalja bivše Jugoslavije.
Ovo je festival koji pomaže talente u svim vrstama umjetnosti, naročito u pisanju.
Na festivalu učestvuju učenici iz Srbije, Hrvatske, Federacije BiH, Republike Srpske.
Ja sam Lea Zelić, dolazim iz Zagreba. Ovo mi je već peti put da sam na ovom natjecanju i pisala sam jednu malo tužnu pjesmu koja se zove Kiša.
Ja sam Gavr Vujić iz Beograda. Ni meni ovo nije prvi put da učestvujem ovdje. Ove godine sam ovdje došla sa pjesmom Zadržavam dah.
U okviru manifestacije izabran je i njen princ, a to je ove godine pjesnik i glumac iz Podgorice Dejan Đonović, kome je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić uručio nagradu. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci će večeras biti otvorena izložba inostranih umjetničkih djela pod nazivom Punktumi, a koja se priređuje povodom 2018. godine, koju je Europska komisija proglasila godinom europskog kulturnog nasljeđa. Rekla je kustos izložbe Žana Vukičević.
U fundusu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske imamo bogatu zbirku inostrane umjetnosti sa velikim brojem evropskih autora.
Izložba koja se organizuje povodom Dana grada Banja Luke bit će svečano otvorena večeras u 20 časova.
Večeras su na rasporedu revanš utakmice finala play-offa šampionata Bosne i Hercegovine za odbojkaše i odbojkašice. Košarkaši Igo K dočekat će tim Sparsa u ligi za prvaka BiH. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Odbojkaši Mladosti iz Brčkog večeras će od 20:30 dočekati radnik iz Bijeljine u revanš utakmici finalne serije play-offa šampionata BiH. Tim iz Bijeljine vodi u seriji sa 1:0. U ženskoj konkurenciji Bimal Jedinstvo će nakon poraza u prvom meču od 17:30 biti domaćin Kuli iz Gradačca. Šampioni BiH bit će timovi koji prvi dođu do dvije pobjede u finalnoj seriji, a eventualne majstorice bit će odigrane sutra. Košarkaši Igo K večeras od 19:00 dočekuju sarajevski tim Spars u 9. kolu lige za prvaka BiH. Kapiten ekipe Igo K Vuk Radivojević.
Krenuli smo da dižemo formu pred samu završnicu i to nam je najbitnije. Isto želimo da pokažemo i večeras protiv ekipe Sparsa. Znamo kako igraju, jednu brzu košarku, agresivnu. Mi moramo da odgovorimo da nametnemo naš ritam, kao što smo igrali i poslednju utakmicu protiv Kaknja, i to je jedini cilj pravi do pobjede.
Igo K je dva kola prije kraja ligaškog dijela takmičenja prva na tabeli sa 6 pobjeda i 2 poraza. Isti rezultat ima i Zrinski iz Mostara, čiji će gost Igo K biti u posljednjem kolu u srijedu 25. aprila. 4 najbolja tima igraće u play-offu za prvaka BiH, a Igo K će bez obzira na rasplet igrati u ABA ligi u narednoj sezoni.
U Republici Srpskoj preovladava sunčano i toplo vrijeme, tako je u Banja Luci, gdje je trenutno 24 stepena, slično i sutra. Opširnije o vremenu, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova, na Han Pjesku izmjereno je 15 stepeni, Sokolac i Kalinovih 17, Kneževo, Gacko i Mrakovica 18, Manjača 19, Majevac i Srebrenica 20, Krupana, Vrbasu i Mrkonjić grad 21 i Krupana Uni 21, istočno Sarajevo, Doboj, Rudo, Šipovo, Bijeljina, Izvornik 22, Višegrad, Ribnik, Foča i Srbac 23, Banja Luka i Novi Grad 24, najtopliji Prijedor i Bileća 25 stepeni. Sutra jutro malo svježije i vedro, tokom dana pretežno sunčano i toplije vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 8, na jugu do 13, najviša dnevna od 19 do 26, na jugu oko 28, u višim predjelima oko 15 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Zbog nedostatka kvoruma otkazana hitna sjednica predstavničkog doma BiH. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac naglasio da je nedolazak većine poslanika loša poruka za Bosnu i Hercegovinu.
U Banja Luci u toku vanredna sjednica nadzornog odbora preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske na kojoj se odlučuje o ostavkama rukovodstva kompanije.
Predsjednik Dodik je danas u Zvorniku na sastanku s poslovodstvom Alumine.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske za podsticanje zapošljavanja obezbedio 15 miliona maraka.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.